ríkisráðherra.
Já, virðulegur forseti, okkur er öllum mikill vandi á höndum sem stóðum að stjórnlaga þingi því sem að Hæstiréttur úrskurðaði kosninguna til ólögmæta og hæstvirtum innanríkisráðherra vandi á höndum að vinna úr þeirri stöðu. En eftir þær umræður sem að fóru hér fram í þinginu fyrir helgina þá hefur ráðherrann fundað með stjórnlaga þingmannunum og ég vildi spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að þar hafi komið fram einhverjir nýjir hlutir eða nýjar áherslur eða hvort að viðhorf hans í þessu efni hafi tekið breytingum eftir þau fundarhöld og eins vegna þess að boðið hafa verið fundarhöld með leiðtogum stjórnmálaflokkana hér í þinginu, hvort að hæstvirtur innanríkisráðherra telji það ekki vera grundvallar atriði að aðferðin sem viðhöfð verður við að velja stjórnlagaþingi, því að sannarlega er ríkisstjórnin ákveðin í að halda stjórnlagaþingi, að sú aðferð, hún sé hafin yfir allan vafa, sé óvéfengjanleg og hana sé býsna víðtæk sátt. Það er að segja að við förum að dómi Hæstaréttar í hvívetna, eins og ráðherrann hefur yfir lýst, ekki bara að formi heldur einnig í anda.
Hæstvirtur innanríkisráð